kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitooteessa 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu ani Bafqaaduu Morodaati. Hordoftoota keenya amantaa musliimaa hordoftanuuf Ramadaan Kariim isiniin jecha amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tujubee.
Oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen nagaa wal dhabdeessuu kanneessaa waggoota lamaaf ture erga xumuraan ga'ee booda aangawaa gameessa TPLF itti gaafatamaa mootummaa yeroo kana naannoo Tigraay gochuun muuduusaa kamisa har'aa ibsee jira. Waajjirri muummichi ministeeraa Abiy ibsa Twiitaraa irratti barreesseen muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo kana naannoo Tigraay taasisuun muudeeraa jedhee jira. Beeksisi kun baatii sadaasaa bara 2022 finciltootaaf mootummaa federaalaa gidduutti kan ragaame waliigaltee nagaa ni cimsa jechuudhaan tarkaanfii fudhateen paarlaamaan TPLF tarree dhaaba shoror keessaa erga baase guyyaa tokko booda. Yeroo tokko siyaasa Itoophiyaa dhuunfatee ka ture TPLF waraanni naannoo Tigraay eegalee baatii ja'a booda bara 2021 shoror keessaa ta'uun moggaafame. Gorsaa hoogganaa TPLF kan Dabratsiyoon ka turan obbo Geetaachoon bara 2012 hanga bara 2018 yeroo muummichi ministeeraa duraanii Hayilemaariyaam Dassaalenyi aangoo irra turan ministirii koominikeeshinii mootummaa federaalaa ta'uun tajaajilaniiru. Paartileen mormituu Tigraay faallaa waliigaltee Pirootooriyaa irra ga'ame paartilee polotikaaf qaamotii dhimmi ilaallatu kabiroo kan moggaatti qoode jechuudhaan adeemsa hundeessuu bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay qeeqanii jiran.
Paartiin mormituu Izamaan paarlaamaan Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay galmee shoror keessummaa keessaa baasuusaa mormee jira. Murtiin paarlaamaa kun irra ga'e kun qaamolee gocha biyya ganuudhaaf raawwatan waan jajjabeessuudha jechuudhaan dubbatee jira. Gabaasa kanas Tujubeetu ni dhiyeessa.
Paartiin Izamaa TPLF toora dhaabolii garee shoror keessaa ba'uusaa cimsee balaaleffatee jira. Ibsa kaleessa baaseen paartichi TPLF waliigaltee nagaa sana xumuratti hin goone jechuudhaan hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa sana gaaffii keessa galchee jira. Murteen paarlaamaa sun namoota dhuunfaaf qaamolee gocha ganiinsa biyyaa raawwataniif haala balaa qabu uumaa jedhee jira paartichi. Paarlaamaatti itti waamamaa olaanaa kan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee murtiin sun raawwatiinsa waliigaltee nagaa sana ariifachiisa jechuun falman. Waliigaltee sana hojiirra oolchuuf mootummaaf TPLF fagaatanii deemuu isaanii obbo Tasfaayeen miseensota paarlaamaaf ibsaniiru. Mormitoonni miseensota paarlaamaa TPLF toora dhaabolii shoror keessotaa keessaa ba'u mormanii jiran jechuudhaan Keenedii Abaata gabaaseera.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Konsoo keessatti sababa hongeetiin kan ka'e lakkoofsi barattoota mana barumsaa dhiisanii ba'anii dabalaa jiraachuu isaa hanga'oonni ibsanii jiru. Hanga'aan bulchiinsa ittisa balaa godinichaa obbo Kafanee Carii rakkina kanaan kan ka'e barattoonni 13,000 mana barumsaa dhiisanii ba'uu isaanii akka VOA'tti himan Yoonaatan Zabdiyoos gabaase jira. Yemmuu gara oduu biraatti ceenu immoo garee al-shabaabii loluudhaan kan Somaaliyaa keessatti bobba'ee jiru humni gamtaa Afrikaa gargaarsa miiliyoonii 90 barbaachisaa jechuudhaan gamtaan Afrikaa gaafatee jira. Oduu kanas bal'inaan qabna. Hordoftoota keenya gara oduu biraatti darbina rakkina teknikaatu jira. erga abara kuma lama fi kudashani qabe amma ammati namoni gazi ijana mahime masen imamesuni duani kuma tokofi kuma dibba tokofi kuma sagal taunisa gabasa ratibe kamejira gazi kananis kankae lubun namotase akadarbe ibsamera gabasa tanu wai kananutima
Gantaan Afrikaa humnoota isaa nagaa eegsisan Somaaliyaa keessaa kanneen waraana biyyattii Al-Shabaabitti duulan deeggaraniif kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 90 roobii kaleessaa gaafatee jira. Gamtaa Afrikaatti koomishinarri dhimmootii politiikaa nagaaf nageenyaa ambaasaaddar Baankoolee Adooyyee tuuta oduuf ibsa kennaniin hanqinni maallaqaa jiru yoo hin guutamin humnoonni Gamtaa Afrikaa cimoon 1906 ta'an hojii isaanii sirriitti hojjechuu akkasumas uummata Somaaliyaa gargaaruun danda'an jedhan. Waggaa tokko dura golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa haaraa Somaaliyaa keessaa ATMIS jedhamuun beekamu hanga humnoonni isaanii dhuma bara 2024 nageenya biyyattiif itti gaafatamummaa guutuu fudhatanitti Somaaliyaa deeggaruuf raggaasiseera. Humnoonni gamtaa Afrikaa ji'oota 21 dhufan keessatti bu'aa qabeessa ta'e hojjechuuf maallaqa yoo hin qabaanne Al-Shabaab dhumarratti itti gaafatamummaa mootummaa naannoo Somaaliyaa tokko ni fudhata jechuu ta'uu mala jechuudhaan Adiyooyyeen ibsaniiru.
Bara kuma kuma hordoftoota keenya ammas oduu kana dogoggora teknikaatu jira irra deebinees himna bara 2015 qabe gaazii imimmaan nama imimmaanessu addunyaa irratti fayyadamanii namni 1019 miidhamuu isaanii gabaasni baay'ee ibsee jira. Gabaasan kana irrattis namoonni du'anis akka jiraatan ibseera. Ittaanis ni dhageessisa.
Guyyaan sooma ramadaanaa kamisa har'aa innaa addunyaa guutuurraa musliimonni miliyoonaan lakkaawaman 7 yeroo sagadaa seenan jalqabamee jira. Ayyaanni kun kan jalqabamu yeroo biyyoonniif mootummoonni hedduun guutuu giddugaleessa bahaa keessaa wal dhibdeef buddama yeroo dheeraaf ture tasgabbeessuuf tarkaanfii yeroof fudhachaa jiranitti yoo ta'u waraana gatii guddaa baasise Ukireen keessatti yeroo itti gaggeessamaa jiruuf yeroo kirkirri lafaa hamaan Turkiif Siiriyaa keessatti mudate namoota 52 ol galaafatetti torban arfan dhufan keessatti musliimonni miliyoonaan lakkaawaman barii qabee hanga galgalaatti nyaataaf bishaan irraa of qusatu maatii firiyoottan isaanii waliin afxiriidhaaf walitti qabamu. Dippiloomaatonni foogganoonni innaa baatii ramadaanaatti deemaa jirutti tattaaffii nageenyaa buusuuf abdii haaraan jiraachuu abdachuudhaan kunis humnoota gurguddoo naannichaa wal morkatan lamaan Iraaniif Saawud Arabiyaa gidduu jiru fooyyessuu irratti fuulleffata. Lamaan isaanii waraana Yemen keessatti faallaa walii kadhaabatan yoo ta'u miirri ho'aan gidduu isaaniitti mul'atus guutuu biyya sanaa keessatti lolli yeroo tokko tokko itti fufee jira. Yemen keessatti jalqaba torbee kana yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeefamaniiru. Kibba Turkiif kaaba dhiha Siiriyaa keessatti badiin kirkirri lafaa dhaqqabsiise tarii qormaata hunda caalu ta'uu danda'a. Islaamummaan kaalaandarii ji'a hordofaa kanaaf ramadaanni waggaa waggaan naannoo 7 walakkaa dursee jalqaba. Dhuma ramadaanaa irrattis musliimonni ayyaana iidaa akka gammachuu qabu yoo ayyaaneffatan yeroo baay'ee daa'imman uffata haaraaf kennaa argatu. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Talee hordoftoota keenya ammas dogoggora teekniikaatiif ifamas hin gaafanna oduun kanaan walitti dhaggeeffatan waa'ee ramadaanaati. Ammas oduu waa'ee gaazii imimmaan nama imimmaanessuutti irra darbinetti darbina. Bara 2015 kaasee gaazii imimmaan nama imimmaanessuun yommuu itti fayyadamu namoonni 1019 miidhamuun isaanii beekameera. Kan du'anis jiru oduu kana maxxansine isiniif dhiyeessina.
Bara 2015 qabee naannoo addunyaarraa uummata 1119 ta'utu gaazii imimmaansuuf keemikaala kabiroodhaan miidhaan kan irra ga'e yoo ta'u kanneen 2000 ta'an immoo miidhaan xiqqoon irra ga'eera jechuudhaan gabaasa haaraan roobii kaleessaa ba'e beeksisee jira. Gabaasa sana kan qopheessan hakiimonni garee mirga namaaf caasaa dhaabbolii walabummaa siivilii hamma ammaatti meeshaa waraanaa hunda caalaa jamaa to'achuuf kan gargaarudha jedhan. Gabaasni dhimma miidhaawwan industirii baay'inaan hin to'atamne irraa dhufan ilaalchisee ba'e meeshaaleen jamaa to'atan akkaan cimaaf nama utuu addan baasin itti gargaaraman ta'e ka qophaa'e yoo ta'u kunis gaazii imimmaansu dirooniidhaan gad darbachuu dabalata. Gabaasni kun dhaaba Omeegaa Riisarchi Faawundeeshin waliin ta'uudhaan kan qophaa'e yoo ta'u qorannaan geggeeffames waggaa 2 walakkaa fudhate. miidhaan dhaqqabe tokko tokko lubbuu namaa akka galaafate ta'us galmee argame irraa hubachuun akka danda'ametti lakkoofsa waliigalaa namoota du'anii tilmaamuun ni danda'amne jedhu barreessitoonni gabaasa kana. Poolisiin meeshaaleen kun yoo sirnaan itti fayyadaman meeshaa bu'aa qabeessa kanneen jeequmsa kaasan bittimsuuf gargaarudha jedhee jira.
Hordoftoota keenya amma gara gabaasaalee keenyaa fariitti ceenaa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti hooggantoonnii fi miseensonni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz yookaan Guhudiin 370 mana hidhaatii gadhiifamuu isaanii ibsameera. Haaluma walfakkaatuun immoo warraaqsi bilisummaa uummata Beenshaangul gama isaatiin deeggartoonnii fi hooggantoonni isaa 70 mana hidhaatii gadhiifamuu isaanii ibsaniiru. Komishiniin poolisii naannichaa namoonni kun kan gadhiifamanii dhiifamanii jechuu jedhanii dubbataniiru. Naakool Malkaa gabaasa dabalataa qaba.
Durataan paartii warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhudeen obbo Giraanyi Guddataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti miseensotaa fi geggeessitoota isaanii hidhamanii turan keessaa 370 ol kan ta'an hidhaatii gadhiifamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Himatni namoota 463 akka addaan cite odeeffannoon nu ga'ee ture. Isaan keessaa asoosaatti namootni 46 hiikamaniiru. Isaan keessaa namootni 4-5 ta'an ammoo miseensota koree giddugaleessaa keenya. Matakkalitti ammoo kanneen ni gadhiifamu jedhaman 300 keessaa 217 gadhiifamaniiru. Walumaa gala namootni gadhiifaman 378 ta'u jechuun dubbatan.
Haaluma walfakkaatuun ajajaan warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul obbo Abdul Wahaab Mahadii geggeessitootaaf miseensotni isaanii 70 ta'an hidhaatii gadhiifamuu isaanii dubbatan.
በሰላም ስምምነት ፋንታ የታሰረ ሰዎች እንዲፈቱልን
አካቱም ወሊገልቴ ነጋ ታስፈመን ነሞቴ ደመን ኑፊ ከኒሩ አንጋማት ያሶሳት ነሞትኒ 70 ታን ይከመኒሩ ወሪ ሂከሚ ማቴ ሳኒት መከሙን ሚሶመናን ንቻኬ ሰት ስርማቹ ፊከን ገጥይፈመን ጀደን
ኮሚሽነሪ ፖሊሲ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሃሩን ዑመር አከለከውስ ኢትዮጵያት በረኩመ ለማፍቁደሸን ባቲ ኦንኮሎሌሳፍ ሙደኬስ ሁምኖተ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ለተኒሶቹ አንከኔ ወጀን ወሊገልቴን ነጋይር ገመለተ ይፈሜ ቦዳ ሚሴንሶትኒ ፊ ግግስቶትኒ ሳኒ
ይፈማፊ
አራራን አከገዲሰመን ወሊገለሜ ገዲሰመን ይሩጀዱ
የቢሄኒን ምኒበለው የጉዲኒን ምኒበለው በሙሉ በስሚነቱ መሰረት ተለቆ ነው ያለ
ጉዲኒስቴ ቢሄነንራ ነሞትኒ ደመኒ ቱረን አካቱም ወሊገልቴ ነጋ መለታይን ሂከመኒ ጅሩ ወልሙ ፋነ ገዲሰመን ከንጉዴን ይበሰዲውል የሙይ ከመን ወዴፈኖ ጉያ ሰዲድራን በይነን ኬሳስ ለሞውን ሸንተማውል ሂከመን ይጅሩ ለሞትኒ ኩነን ከነቦዳኩ መለሚ ከሚት ኢላለም ጀቹን ዱበተን
አቶ መሌ ናንቸ ኬሰት ጎድናሊያ ሶሳ ካማሺፍ መተከል ኬሰት አመሌ ከነን ገዲፈመን ጅረን ጅሩ ጀቹዳን ከንግግስቶትኒ ፓርትሌ ሲያሳ ሞርሚቱ ኩነን ኤሰኒፍ ኮሚሽነርቺ ይመና ከነሲመቹ ሳኒ ዱበቹዳን ከነነፈን ሃሌሳን እቲኒ ከመንረት ቃሙሌ ሀቃውጀን ወጀታ ጅራ ጀቹን ዱበተን ጅሩ ሂደቶትኒ ጉዴኒፍ በይነን በረከነ ኬሰ ሞቱማና ንቻውጀን ወሊገልቴ ነጋመለቴ ሱዳን ከንሴነን የሙተው ሆገንቶትኒ ኢሳኒ ነጋፍ ሚሶሜረት ሞቱማና ንቻውጀን አከውጀታ ጅረን በክሱን ኢሳኒ ንያደተማ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኬሰት ቶጎታ ፍረንደርበን ኬሰት ሀሊላ ወራ ወተማቱረኒ ነሞትኒ ሄዱነ ጀሰሙ ከነን ኩመ ኢባል ለካመን ቄሳኒ ራቡቀውፊ ሞቱማን ነሞተ ከነን ገረ ቄሳኒ ትዴብ ሳጅራቹሳ ኢፍሱይሳ ከናንዶ ረገባሱን ኬኘስ ንያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
sababa hongeetiin kan ka'e lakkoofsi lammiiwwan Soomaaliyaa qe'eesaanii irraa buqqa'an yeroo kamiiniyyuu caalaa akka dabalaa deemaa jiru ibsamee jira. Gabaasaani VOA Abdulrazaaq Zubeeri mooraa baqattoota Dolloo keessatti argamuudhaan gabaasa qindeesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata. Tuujubeetu dhiyeessa.
Ijoollee ishee sadii waliin muka jalatti aduu gubu jalaa gaaddisa kan argatte Maariyaan Alii Adan yeroof bakka qubsumaa akka kennamuuf eegaa jirti. Adan mana ishee Soomaaliyaa naannoo Baakul aanaa Wajjiid keessaa ba'uuf dirqamte.
The problem that brought us here is that we lost our farms and livestock to the severe drought.
Rakkoon as nu fide qonnaaf horii keenya hongee hamaa kanaan dhabne. Abbaan isaanii kan ijoollee kana nyaata nuuf fidaa ture. Garuu kana booda waan hin argamneef erga waan hunda dhabnee booda baqachuu qabna turre jette. Dhaabbileen gargaarsaa kanneen akka dhaaba godaantota akka tokkummaa mootummootaa yookaan IOM akka jedhanitti magaalaan Doolo naannoo daangaa Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa irra kan jiru yoo ta'u, innaa Maariyaan Adan gamas geessu namoota hongee waggoota hedduudhaaf kan bara 2020 eegalee ture jalaa dheessan baay'inaan achi jiran argite. Kun mooraa laadaan namoota biyya ofii keessaa qeerraa buqqaan kan namoota 100,000 to 180,000 ol keessa jiraatani. IOM namoota hedduu keessummeessuuf mooraa baqattootaa 3 itti dabalee jira. Hasan Mohaammed Gaaboo dhaabbata godaantota addunyaarraa akkas jedhu.
As you can see, 15 families have arrived in these 3 new camps in 2 days.
Akkuma argitan guyyaa lama keessatti maatileen 15 mooraalee haaraa 3 kana kan qaban yoo ta'u, lakkoofsi namoota dhufanis guyyaadhaa guyyaatti dabalaa jira. Arjoomtoonni mootummaaniif dhaabbatoonni daldalaa dafanii namoota kan akka dhaqqabaniif gargaaran gaafanna. Yoo kana ta'uudhaa baate haalli kun ammaachuuf deema.
IOM barwaaqootti buqqaatotaaf mooraa ijaaree jira. Haati ijoollee 7 Faadumaa Alii Adoo imala balaafamaa gara kaampii kanaatti taasisaniin ijoollee isaanii keessaa tokko dhaban.
I fled from my home after the drought hit our farm and we lost all our animals. We walked for 7 days and I lost one of my kids.
Hongeen qonnaa keenya rukutee beeladaalee keenya hunda erga dhabnee boodan mana koo dhiisee baqadhe. Guyyaa 7 deemne karaa irratti ijoollee koo keessaa tokkon dhabe. Horii manaa nuti asfinne harree tokko qofa ture. Sanas ijoollee kootiif nyaata bitachuuf gurgurre. Mana namma keessa jiraadhu kana naaf kennan jedhan. Ittaanaa hoogganaa hojii IOM kan ta'an Ugochii Daaneels mooraa Baayidawaa keessa jiru daawwachuudhaan dhiibbaan hongee kanaa bal'aa ta'u dubbatan.
Baayidawaa has received the most internally displaced people in Somalia but all of Somalia is...
Tokkummaan mootummoota akka jedhutti lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii Somaaliyaa keessaa bara kana 1,000,000 to 8 ga'eera. Gargaarsi namoomaa kutaalee Somaaliyaa tokko tokko dhaqqabaa kan jiru yoo ta'u gareewwan gargaarsaa akka jedhanitti qe'ee irraa buqqa'uu dabalataaf lubbuun namaa akka hin banne gochuuf gargaarsi hatattamaaf itti fufiinsa qabu bal'inaan barbaachisa.
Ji'a guraanna laa keessa kan Sudaaniin daawwatan hoogganaan sagantaa midhaan nyaataa biyyattiin lafa qotiinsaas ta'u garuu kan ittiin fayyadamne 75% akka qabdu ibsanii lafa kana yoo warra abbootii qabeenyaatii wajjiniin qotuun danda'ame biyya sanaaf oomisha gaarii argachiisuun hin danda'ama jedhaniiru. Gabaasni Henry Wilkins kaartuum irraa qopheesse akka taanutti dhiyaata dhimma kanarratti. Suur-sagaleen daariteera sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP David Bisley tarii Sudaanii lafa qonnaa amma ammaa ittiin fayyadamnerraa oomisha ishee guddisuu dandeessii falmii jedhu kaasee jira.
Million acres of arable land and only 25% of it is being used. But if we can get the private sector in here working with a small...
Biyyi kun biyya lafa qonnaaf hin oolle hektaara 1,85,000 kan qabdu yoo ta'u agammaatti 25% qofatu itti fayyadamamaa jira. Garuu utuu abbootii qabeenyaa dhuunfaa argachuu dandeenye qonnaan bultoota naannoo wajjin hojjetanii midhaan oomishuudhaan Sudaan qofatu hin taane addunyaa mara nyaachisuu dandeenya.
Akka gabaasa mootummoota gamtoomaniitti ji'a darbe keessa Sudaanii hir'ina wabii nyaataa yeroo kamiinuu caalaa ta'e keessa turte. Kutaa hongeedhaan miidhamee jiru qofa hittuu hin taane kutaa walwaraansa Yuukireen keessa jiruun kan ka'e hanqina midhaanii wajjiniin wallaansoo qabaa jiru keessatti yaadni mootummoota gamtoomanii inni of nyaachisanii ofirra darbuudhaan biyya biraa nyaachisu waan fagoo jiru fakkaata. Akka ogeessonni jiranitti lafa amma qotiinsaaf hin oolle fayyadamuun amma David Bisley ibsan caalaa walxaxaa ta'uu danda'a. Proofeesar Tuutis Awokuusee Yuunivarsiitii Michigan keessatti diinii gargaarsa qo'annoo fi tarsiimoo michoomaati. Akkana jedhu.
My first reaction to the video was that it sounded like if the solution is straightforward and is simple.
Viidiyoo kanaaf deebiin ani kenne inni jalqabaa furmaanni isaa qajeelaaf salphaa ta'inatti dhaga'ama. Muuxannoo koorraa innaan ilaalu garuu dhimmoonni waan kana caalaa walxaxoo jalatoo ta'an natti fakkaata.
Bu'uurawwan misoomaa fi seerri fooyya'aa ta'e barbaachisaa ta'uunsaa beekamaadha. Qoqqobbii biyyattii irra jiruun kan ka'e investimentii biyya alaa galchuun rakkisaadha. Akka warreen qotiinsa irratti horii isaanii oolchan tokko tokko VOA'tti manitti sababa nageenyaatiin walqabate biyyattii keessatti hojjechuun mijaa'a miti.
Yemmuu biyyi Arabii Mareetii fi Chaayinaan Sudaan keessatti investi gochaa jiran kanatti balaan kaampaanota biyyoota lixaarra jiru cimaadha jedhama. Qonnaan bultoonni humna cimaa hin qabne garuu investimentii kamiinuu ni simatu. Ahmed Saalaa Mohaammed Al-Heeluu hojii isaa akka fooyyessuu barbaadu dubbata.
Wallaahi nama boossee sha'aan jiraa haggatidhi. Boossee aani. Haajil bazaraa basiita baqdaa.
Maallaqa yoo naaf kennitan hojii koo yookaan bizinesii koo bal'isuu nan danda'a. Maallaqa gaa otoon argadhe kuduraaleen kanaan dura dhaabuu hin dandeenye dhaabuu hin danda'a. Lafa haaraas nan bitadha.
Abdullahi Mohaammed Al-Amin hayyuu saayinsii soorama ba'anii fi sochii qotiinsaa xiqqoo irratti nama hirmaatanidha. Investimentiin dhuunfaa bu'aa guddaa akka fidu dubbatu.
Farmasiya used to do something
Qonnaan bultoonni asii akkuma baratanitti hojjechaa jiran beekumsi isaanii akka gahaan taane ni beekama. Garuu investimentii arganne karaa sirrii hordofuu danda'u. Kanaafuu waan fooyyaa hojjechuu ni danda'u.
Haaromsa seera taasisuun dhimma mootummaatii jedhu Yaayyaa Omar Adam Yuunivarsiitii Kaartuumitti Daayireektarri Inistituutii Qo'annoo Naannoo biyyoottan ollaa Sudaan jiranus akka gaariitti hojjechaa jiraachuu isaanii dubbatu.
We have a good example of our neighbor Ethiopia. I think there is external or internal investment in agriculture.
Fakkeenya gaarii ollaa keenya Itiyoophiyaa qabna. Qonnaadhaan investimentiin isaanii biyya keessaa yookaan kanneen biyyoota alaa gaariidha. Baay'ee milkaa'oodha. Waan akkanaanuuf waan gaarii irraa barannu.
Mootummaan loltoota bara 2021 keessa aangoo ukkaamsee qabatee jiru. Bulchiinsa gaariidhaa fi fedhii xiqqoo waan agarsiisaa jiruu fi hojii mootummaa Sudaan keessatti dhaabbatee jira jedhu ogeessonni jedha gabaasni Henry Wilkins Kaartuum irraa VOA'dhaa fi qindeessa kun.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanitti ceena qophii fayyaati.
Maashaalee fi narvii qaamaa akka gaariitti akka hojjetan, madaalliin bishaanii fi albuudaa qaama namaa keessatti sirrii ta'ee akka turu eeguuf ashaboo yookaan soodiyeemiin barbaachisaadha. Garuu ashaboon nyaata keessatti baay'achuun nama ajjeesuu danda'aa jedha jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n. Daayireektarri olaanaa jaarmeyaa kanaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom waggaatti namoonni miliyoona 2 hiiqan du'a soodiyeemii yookiin ashaboo garmalee fudhachuu wajjin walqabateetu isaan mudate jedhan. Nyaata keessatti soodiyeemii yookiin ashaboon baay'achuun dhiibbaan dhiigaa akka dabalu carraa dhukkuba onnee fi ujummoolee dhiigaa dabaluu danda'aa jedhaniiru. Akka addunyaatti giddugaleessaan soodiyeemii ga'eessotaaf fudhatamuu qabu jedhee jaarmeyaan fayyaa addunyaa gorsaa jiru uummanni dachaa fayyadamaa akka jirus dubbatan. WHO'n ga'eessotaa guyyaatti miiligiraama 2000 gadi yookaan soogidda giraama 5 gadi akka fudhatan kunis soodeemii fal'aana shayee tokko hin guunne guyyaatti fayyadamuu waliin walgita. Gabaasni haaraan jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'n kamisa darbe baas imaammata soodeemiin gargaaramuu hir'isuu hojiirra oolchuu irratti biyyoota guddina agarsiisan yeroo jalqabaaf ibse. Qorannaan biyyoota miseensa jaarmeyaa fayyaa addunyaa 1994 irratti gaggeeffame akka agarsiisutti hanga bara 2025 jechuun waggaa 2 boodaatti soodeemii yookaan ashaboo harka 30 hanqisuuf karoora kaa'ameerraa addunyaan maqee jira. Gabaasni kun akka agarsiisutti biyyoota miseensa jaarmeyaa fayyaa addunyaa ta'an keessaa harka 5 qofti imaammata dirqamaa fi soodeemii hir'isuuf gaggeeffamu kan hordofan yoo ta'u biyyoota miseensa jaarmeyichaa ta'an keessaa harki 73 imaammata akkasii guutummaatti hojiirra oolchuu hin dandeenye. Mata duree kabiraatti ennaa ceenu waggaa waggaan bitootessi 22 kan yaadatamee oolu guyyaa bishaan addunyaati. Jilla addunyaa irraa dhufan waajjira tokkummaa mootummootaa keessatti walitti qabamanii waa'ee bishaanii yeroo haasa'an Brook Thompson isaan keessaa tokko taatee seenaa gosti ishee laga isaanii baraaruuf carraaqqii godhan dhiyeessite. Laga Klamath Oregon irraa ka'ee gara qarqara galaana kaaliforniyaatti yaa'u waggootii 1,000 lubbuu namaa deeggaraa ture. Uummanni Yorkeefi gosoonni biroo qarqara lagaa sana jiraatan waggootii 1,000 madda nyaata uumamaa mudaa hin qabne keessaa tokko saalmon jedhamu argachuuf laga kanarratti hirkatanii turan.
When I was a kid, fishing was my entire summer. I would be right here on this land.
Yeroon ijoollee turetti baatii ganna guutuusaa qurxummii qabaan ture. Kanaaf jecha iddoo kana buufadheen ganna guutuu tura.
Jila waa'ee bishaanii kan tokkummaa mootummootaa akka jedhaman Thompson bara 2002 umriin isaanii waggaa 7 qofa turetti qurxummii akka malee handaara galaanaa Yuunaayitid Isteets gama dhihaa keessatti du'uu isaanii argan.
I specifically went into engineering because of the tragedy I saw here on the Klamath River.
Waan gaddisiisaa lafa Klamath irratti dhaqqabe ergan argee booda gara barnoota injinariingiin seene. Sunis dhuguma maaltu akka dogoggora ta'e adda baasuuf fedhii natti ture. Anaaf sun kutaa 2 qaba. Maaltu naannoodhaan dogoggora fide akkasumas gama siyaasaan kun dhaqqabuuf maaltu dogoggora ta'e ka jedhu ture.
Ho'a dandamachuu dadhabuun wantoota qurxummiin tokko tokko akka du'an taasise keessaa isa tokkodha jedhan maatii isheef ka jalqabaa akka taate Thompson yuunivarsiitii Stanford irraa digirii 2ffaa kan argatte yoo ta'u yeroo ammaa yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Saantaa Kiruuzitti argamutti barnoota injinariingii qilleensa naannoo fi saayinsii siyaasaan digirii 3ffaa yookaan PhD argachuuf barataa jirti. Konferansii jijjiirama qilleensaa bara darbe Masrii keessatti gaggeeffame irratti ka dubbatte Thompson oduu baay'ee gammachiisaa tokko naannoo isheetti argattee jirti. Hidhi laga Klamath irratti ijaaramee ture qabsoo waggootii 20 booda dhumarratti diigameera ka jedhu.
One of my larger goals with these conferences is to try to figure out how I can support fellow indigenous peoples around the world so they don't have.
Kaayyoon koo guddaan konferansii kana waliin qabu tokko akkamitti uummattoota abbaa biyyaa ta'an kanneen addunyaa mararraa dhimma wal fakkaatu qaban deeggaruu akka dandeenyu adda baasuuf yaaluudha.
Kaayyoo koo guddaan konferansii kana waliin qabu akkamitti uummattoonni abbaa biyyaa ta'an kanneen addunyaa mararraa dhimma wal fakkaataa qaban deeggaruu akka dandeenyu adda baasuuf yaaluudha jetteetti. Biyyoonni guddataa jiran madda annisaa yookaan enerjii haaromsuu danda'u guutuudhaaf jecha hidha haaraa bishaan irratti ijaaruu itti fufuun isaanii dhiibbaa qilleensa naannoo fi namoota dhalootaa kaasee naannoo sana jiraatan irratti dhiibbaa geessisu haala gahaa ta'een osoo hin ilaaliin ta'uu isaarraa Thompson sodaa qabu. Dhaggeeffattoota keenya qophii fayyaa kanarraa kanumaan xumureera torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaati.
Hordoftoota keenya kan kanaan olitti dhageessanii qophii fayyaa torbaniitti faayidaadhaa fi miidhaa ashaboo akkasumas immoo kunuunsa bishaaniif ta'uu qabu irratti kan jaallanneen nu dhiyeessitedha. Kun Sagalee Ameerikaati.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Pirodiyuusariin keenya har'aa Salamoon Abaatee qophii keenyaa kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa turte Kiristi Gammee. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa. Gulaalaan viidiyoo immoo Lateeraa Amanteetii. Hundi keenya yoo waan wajjin turtaniif isin galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitiin walitti deemuutti bakka jirtaniif fayyaa ta'a.